Emakumeen ganako indarkeriaren kontrako astea izan genuen aurrekoa eta ark bete zizkigun albistegietako minutu ugari, baina ez dugu arkabean pasatzen utzi nahi beste indarkeria mota batek, aurren kontra egiten den indarkeriak, indarkeria sexuala kasu asko eta askotan haurtzariarekiko violentzia sexuala hausten goiburu horrekin egin zituzten jardunaldi batzuk. Azaroaren 22an izan zen Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaiko kampusean eta testuinguru harri eskaini nahi diogu gaur asteleheneko elkarrizketa mezularian. Nuria Goitik lagunduko digu horretan, arratsaldeon Nuria.
Arratsaldeon bai.
UNICEFek eta Save the Childrenek eta beste erakunde batzuk ere zabaldutako datuak dira. 13 urte bete aurretik nesken lautik batek eta mutikoen kasuan pixka bat gutxiago, baina zifra altuak baita ere, hain zuzen ere, 7 mutiletik batek izaten dutela sexu indarkeria. Eta gainera, kasu gehienetan familiako personen artean gertatzen da, jazarlea familiako kidea izaten dela. Ofizialik ez dago daturik, beraz horiek dira erakundeek ematen ditu usten datuak, ez da, Nuria?
Hori da, bai, hori da. Kontutan hartu behar dugu, datu horiek, bueno, ofizialak edo izan ditzazkegun ofizialenak dira, beti ere kontutan izan da, salaketen portentai minimo bat ezagutzen ematen dela, jakin badakigulako, ba, bueno, kasu gehienak ez direla salatu ere egiten, bai, eta batez ere, bueno, kontutan izan da esan duzuna, oso hurbileko pertsonak izaten dira erasotzaileak, eta horrek ba bueno askotan zaildu egiten du baita ere ba salaketa publiko bat egitea eta bar. Uh-huh. Bai, gehienetan erasotzailea ez dago lako perfilik, ez bai, izan alda perfil nagusia da gizonezkoa eta adin ertainekoa, baina bueno, abusatzaileak ere badaude emakumezkoak nez eta portzentai txikiago batetan. Eta bai neskato eta bai mutikoek jasaten dute indarkeria mota hau bai.
Uh-huh. Kalkulatzen da, gertatzen diren kasuen 115 besterik ez dela salatzen, beraz zifra reala ba, hortik askozaz goragokoa izango litzatekela.
Hori da.
Eta aipatzen dugun jardunaldi hoietan, haurtzariarekiko violentzia sexualaren sekretua usten izeneko jardunaldi hoietan, ba, aipatu zen ebazpen bat, protokoloak izaten direlako, horrelako salaketak egiten diren kasuetan, eta ba, protokoloa zalantzan jartzen duen ebazpen bat izan da, ez da, Nuria?
Bai, bai. Bueno, hainbat adibide jarri ziren mai gainean, eta egia esan gehiengoetan ikusten genituen antzekotasun handiak, ez? Egia da egunotan biktimaren testigantzaren inguruan asko hitz egin dela, emakumezkoen aurkakoen bortizkeria kasuetan nola ba, testigantza zalantzan jartzen da, kolokan, inkluso kriminalizaziora eltzera ino, bai? Eta hemen daukagun arazo larriena da, emakumezkoetan gertatzen dena, baino urrutiago joaten dela, ez? Umeen kasuan, umeen testigantza ez dela aintzat hartzen, salaketan. Normalean, pertsona babeslea ama izaten da, egia dare bai aitaren kasua, edo beste figura bat izan daitekela salaketa hori jartzera doana, ba, esaterako izan daiteke aita, olako kasuak ere ikusi genituen, aita eta amaren bikote berriaren aurkako salaketa bat esaterako. Baina, bueno, gehienetan ama izaten da, eta hainbat testigantza ikusi genituen, hainbat kasu eta kasu praktikoetan zentratu ginen batez ere ikusteko hor bildu ziren hainbat eta hainbat profesionalek, ba, zer egin altzuten bakoitzak bere esparruan, ez? Oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, ialarun pertsona, profesionalak zeuden, ba, arazo honetan parte hartzen duten hainbat sektoretatik, ez, bai irakaskuntzan, osasungintzan eta bar, eta orduan bai ikusten zan azkenean horrelako eraso batean testigantza zaratago zaila dela bestelako frogarik izatea, bai normalean ez da zantzu fisiko oso graberik egoten, ez da beste norbaiten aurrean egiten normalean, eta argazkiak eta barrak ez dira beti topatzen. Orduan, ba, txikiaren testigantza daukagu. Eta testigaren testigantza hori joaten da emakumezkoaren ahotza bosgora joera begiriz. Karo, beraiek ezin dira joan, salaketa jartzera. Eta hemen ere ikusten dugu, ba, nola bain eta berriro, hainbat epaiketetan, zalantzan jartzen dana hori bera da, ez? Emakumezkoaren hitza. Kontuten izan barik ez dela emakumezkoarena, baizik txikianena.
Hor ere aurrak zer adin daukan, horrek ere aldea izango du bere azalpenetan.
Bai. Eta bereziki aur txikienetan gertatzen da hitz hoiek ez direla kontutan hartzen. Orduan, bertan esan duzu moduan hainbat kasu konkreto eta real aztertu ziren, bai gure ingurukoak, bai Madrilekoak, Galizikoak, Bartzelonakoak, eta hor bai ikusten genuen, askotan, eta bereziki ba hemen gure ingurukoari arituko naiz, azkenean hemen gaude, bai, Euskal Herrian, inkluso protokolo guztiak jarraituta, hau da, hainbat, babes protokolo martxan jartzen dira instituzioen aldetik, bai Osakidetzaren aldetik, bai Hezkuntza Sailetik eta bar.
Zehaztuko diguzu nola izaten den protokoloa, horrelako kasu bat antzematen danean, da demagun, ama dela salaketa egitera dijoana, pentsatzen dut aurrena, aurra eraman beharko dela Osakidetzara.
Bai, kontutan izan da hori egiten dela, batzutan egiten da, eta beste batzutan ez, sinistu ezinean ez erentzun duen, ez? Baina, bai egia da, testigantza hori bertako medikuek serio hartzen badute, ikusten badute koherentea dela, sinesgarritasun osoa daukala eta bar, beti ere umeen lenguaian, salaketa jartzera animatzen da. Zer gertatzen da bukaeran, salaketa jarrita, eta behin, bazkenean babes zare horretan sartuta, dena oinarritzen dela txikiaren testigantzan, bai? Pediatrak esango du, sinesgarritasun osoa dauka, mediku forensiak epaitegitik bidalitakoak esango du, ez daukala adinik horrelako zerbait asmatzeko, baina azkenean hitzak ez badira kontutan hartzen, edo irudiak, edo azken finean txiki batek egin ditzazken bestelako adirazpenak, oso zaila da azkenean delitu hauek azkenean zigortzea.
Horre sartzen da hezkuntzaren komunitatea baita ere?
Baita ere, ze gerta daiteke, amari beharrean, andereño bati esatea, eta orduan hori jakinaren gainean jarri behar da hezkuntza sailari pasa behar zaio txostena, eta bar. Baina beti ere topatzen gara arazo berdinarekin. Andereñoak egingo du umearen bozgora ju, bai, baina hitza umearena ez da aintzat hartzen.
Eta hor beraz, arazo larri badago?
Hori da. Bai, azkenean arazo larria da, ze bestelako, hau da, beste bortizkeria batzuetan, eta kontutan izan da, bestelako frogak oso zailak izaten dela, balore berezi ematen zaio biktimaren hitzei, eta kasunetan ez da hori gertatzen. Bai, hauek dira epaitegi arruntak, hau da, lapurreta bat edo beste dozen gauza epaituko duten epaitegi arruntak dira, eta kasu adintxikikoen aurkako sexu indarkeria epaituko dute baita ere, ez da bereziki formatutako epaitegi bat ez ezer, eta testigantza horrek ez du izango balio berezik ere.
Hor demagun auzibideak jarraitzen duen bitartean eta baldin badago salaketa bat norbaiten kontra, hor seme edo alabaren bisiten erregimenarekin zer pasatzen da esate baterako?
Bai, horre, claro, hori da kasu hauen parte larrinetako bat, zergatik, zegoza bada kausa penala, eta, bere bidea egingo du, eta bere zailtasunak izango ditu, baina gero dago parte zibila deitzen dana, eta hor da, esartzen direla bisitak, esartzen direla dobai punto de encuentro, edo bai bisita erregimen bat. Eta horrez da kontutan izaten bide penalean dauden salaketak. Adibideak jartzearen, Madrileko lagunek parte hartu zuten jardunaldietan eta azaldu zuten El Paisen eta agertu zen testigantza bat, neskato batena, nola berak grabazio bat egin zuen, bisita regimena zeukan bere aitarekin, aitak salaketa bat zeukan abuso sexualengatik, gehiagiri sexualengatik, eta aurrak grabatu egin zuen, anola onartzen zuen, bai aitak eta bai amamak, aitaren amak, jakinaren gainean zegoela amama, eta da ere epaileak etzuen ikusi beharrezkoa bisita horiek moztea. Bai lortu zen prozedura penala berrerikitzea, baina bide zibelak etzuen inolako etenik izan, bai, modu paraleloan jorratzen dira. Beste delitu ezberdin bat izango balitz parte penalean epaitzen ari dena.
Bi minutu geratzen zaizkigu, Nuria, gauza larriak ari gara esaten, ikusten da, protokoloietan ere egon litezkela zulo batzuk, zulo hoiek konponbiderik badaukate, jarri dira mai gainean aukerak hori hobetzeko?
Bueno, protokoloak hobetzea agian beste eztabaida bat izango litzateke, baina egun egin daitekena, desde luego, egin daitekena da, protokolo horiek esartzen dutena serio hartu eta beraien balioan aplikatu. Hau da, profesional zare handi bat dago, bai? Baina gero, profesional horiek esaten dutenari baliorik emango ez bazaie, protokolo horiek faio egiten dute, ez protokoloa bera garrantzi edo txartu dina dagoelako, baizik zaiolako behar balioa ematen frogaldetik.
Haurtzariarekiko violentzia sexualaren sekretua hausten, ikusten duzue. Jardunaldi batzuk izan dira Euskal Herriko Unibertsitateak antolatuta aurreko astean, eta hor, ageri da, ba, aurrek kasu askotan jazarpena izan eta gero izaten duten indefensioa baita ere. Eta horri egina izan diogu hemen tarte bat, mezularian, eta Nuria Goitiari eskerrak eman beharrean gaude. Eskerrik asko, Nuria, azalpenak emateagatik. Segi ondo.